Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қазір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Тіркеуден өтпеген Алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловты 10 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарылды. Партия өкілдері ол заңсыз әрекетте отыр. Қазақ үкіметі босқындарға мәртебе беру шарасының мерзімін ұзарту, тоқтату және мәртебеден айыру тәртібін бекіту жөнінде жаңа ереже қабылдады. Сарапшылар ол ел азаматтарын өзге ел азаматтарын босқын мәртебесін алуына кедергі болады деп отыр. Және қазақтар әлемде айдарында шетелдегі қазақтардың Наурыз мейрамын қалай атап өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар совет елдерінен шыққан кейбір иммигранттар Еуропада қылмыстық істермен тұтқындалғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсам, Наурыздың 26-сы күні кешке Алматының әкімшілік соты Қазақстанда ресми тіркеуден өте алмай жүрген Алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловты 10 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Бейсенбі күні Алматының көпшілік жүретін орталық алаңдарының бірінде жұртқа үнпарақтар таратып жүрген Владимир Козлов пен оның бірнеше серігін полиция ұстап әкетіп, бір сағаттан астам уақыттан кейін босатқанды. Әлгі үнпарақтарда Астана соты 14 жылға бас еркіндігінен айырған Промұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі туралы жазылған болатын. Аталған партия өкілдері Владимир Козловты заңсыз қамауға алды деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Полиция Владимир Козловтың іс-әрекеті Қазақстанның әкімшілік заңына қайшы келеді деп тауып, оның үстінен әкімшілік құқық бұзғаны туралы іс қозғап, Алматының әкімшілік сотына тапсырған. Тіркелмеген Алға партиясының Орал қаласындағы бөлімшесінің өкілі Мақсат Айсаутов Владимир Козловты заңсыз қамауға алып отыр дейді. Ол партия өкілдері Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс және сот процесі саяси астары бар әділетсіз болды деп есептейтіндіктен үнпарақшылар таратқанын айтады. Сонымен қатар Мақсат Айсаутов үнпарақшыларды таратуды тоқтатпаймыз деп
Онда заңда жоқ негізі. Пикет не болмаса митинге өстіп таратқан үшін. Біздер де шығып жүрсіз, үй құсыма қатарынан шықты біздерге ондай болған. Әр жерде әртіс қылар айтмыз сол заңда жоқ. Біз үй құсыма қатарынан тарап, Мұхтар Жәкішев қолдау сол, Әбіләз өстіп қылар. Бізде де қамау болды, 10 сутки қамау деген тіркеу жөнінде шыққанда пикетке мында. Бізде онда деген тек қана қағаз ұстаған үшін пикетте. А мынада түсініксіз жағдай. Иә, заңсыз бұл деген. Бізде тек қана Жәкішев бойынша не істеді осы уақытқа дейін біздер өстіп қылдары тарататын. Енді басқа да өстіп қылдары Владимир Ивановичті екі раз ұстаған ғой кеше деген. Таңертең ұстады бұны. Қайтама тағы шыққаннан кейін тағы ұстаған ғой, екі раз ұстаған.
Журналистер қауіп қатерде қорының президенті Разлана Таукина Азаттық радиосына құқық қорғау орындарының қызметкерлері өзге үн парақ таратушыларды емес, тек Владимир Козловты ғана қамауға алғаны түсініксіз деген пікір білдірді.
Жәкішевтің ісі туралы қоғамдық орында жалғыз жүріп парақшалар таратқаны үшін оны Азаматтық кодекстің 373-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартып отыр. Осыған дейін Владимир Козлов әкімшілік жауапкершілікке тартылғандықтан айыппұл төлеу керек болатын. Оны неге шеру деп отырғаны түсініксіз. Көпшілік жиналатын орында кез келген адамдар парақша таратып жүреді. Оларға ешкім тиіспейді, ал Козловты қамауға алған.
Құқық қорғаушы Андрей Сиверитов айыпталушы адам әкімшілік кодексінің 373-ші бабы бойынша жауапқа тартылған болса, айыпталушының кінәсіз екенін дәлелдеу мүмкін емес дейді. Оның айтуынша, шеру өткізгені үшін көп жағдайда айыппұл төлейтін.
Біз әрқашан флешмобты митингке теңестіріп қойғанына ренішпен қарайтынбыз. Шеру митинг өткізу туралы заңда, соның ішінде әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша айыпталатын болса, шеруге қатысқан немесе флешмоб екенін дәлелдеу қиын. Тіпті рұқсат етілген шерудің өзі де ол бапта қарастырылған. Ештеңе болмаса да адамдармен жеке сөйлескенің үшін жауап бересің.
Тіркелмеген Алға партиясы, естеріңізге сала кетсек, 2006 жылдан бері ресми тіркеуден өте алмай келе жатыр. Владимир Козлов әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін партия мүшелері Қазақстан азаматтарын онымен бірігуге шақырып, ақпаратты алуға және тарату еркіндігіне ие болу құқығын қолдауға, сонымен қатар президент Назарбаевтан тіркелмеген Алға партиясының жетекшісін босатып, полиция қызметкерлерінің конституция аясында жұмыс жасауды талап етіп мәлімдеме жасады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадырмен дағайын азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Наурыздың 26-сы күні Қазақ үкіметі босқындарға мәртебе беру шарасының мерзімін ұзарту, тоқтату және осындай мәртебеден айыру тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Сарапшылардың айтуынша, бұл ереже қағаз жүзінде мемлекетке саяси баспана іздеп келген өзге ел азаматтарының босқын мәртебесін алуын реттегенімен іс жүзінде олай болмай отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ауғанстаннан келген Абдул Вахап Абавидің айтуынша, Қазақстанда босқын мәртебесіне қол жете алмай жүрген өзге елдің азаматтары көп. Олар өз құқықтарын пайдалана алмай, елге заңсыз келген мигранттар қатарын толтыруда, дейді ол.
В основном те афганцы.
Негізінен бұрындары өз елінде мемлекеттік мекемелерде құқық қорғау органдарында істейтін адамдар босқын мәртебесін алуда. Менің ойымша, Ауғанстаннан келген босқын мәртебесін алмай жүрген азаматтардың барлығы да соған лайық. Неге десеңіз, олардың барлығы мұнда қарны тоқтықтан келген жоқ. Елдегі қиын жағдайға байланысты қоныс аударғандар.
Наурыздың 26-сы күні Қазақ үкіметі босқындарға мәртебе беру, ұзарту, тоқтату, айыру тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Ереже босқын мәртебесін беру мен оның мерзімін ұзарту тәртібі, мәртебеліктен айыру жағдайлары сияқты 4 бөлімнен тұрады. Бұл ереже өткен жыл қабылданған босқындар туралы заңның қосымша бөлігі. Ережеде құқық қорғаушылар алға тартып жүрген ұсыныстар жоқ деген кейбір мамандар, ондағы бірқатар пунктілер халықаралық нормаға қарама-қайшы деген пікір айтады.
Міне 12-ші тармағы, содан кейін 7-ші тармағы. Егерде босқын туралы өзі көрсеткен мекенжай бойынша тұрмайды деген ақпарат түссе, немесе ол Қазақстан Республикасынан тыс кеткен болса, сонда ақпарат әйтеуір түссе, Қазақстаннан тыс екен деген. Соның негізінде оның босқын мәртебесін айыру шешімі қабылдануы мүмкін деген. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Бұл пана іздеу жөніндегі негізгі құжат халықаралық ол босқын мәртебесі туралы конвенция. Сол конвенцияға қайшы келеді. Жалпы алғанда Қазақстаннан тыс кетсе, босқын мәртебесінен айырылады.
Дейді миграция жөнінде халықаралық ұйымның заңгері Айна Шорманбаева, адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живаганың пікірінше, заң сықылды аталмыш ереже босқындардың барлығының құқығын қорғай бермейді. Тек мемлекет ресми босқын деп таныған өзге ел азаматтарына қатысты, дейді ол.
Мұнда босқындардың мәртебелікке өтініш беру тәртібі нақты жазылған, бірақ бұл ережелер саяси пана іздеп келген өзге елдің азаматтарына не бермек деген мәселеге тоқталсақ, онда шаруа басқаша. Бізде әлі күнге дейін конвенциялық мандаттық босқындардың аражігін ажырату мәселесі әлі реттелмеген. Заң қабылданды, бірақ іс жүзінде бұл заң тек конвенциялық босқындарға қатысты. Ал бізде Біріккен Ұлттар ұйымының жоғары комиссиясы басқармасы айналысатын Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдерден келген босқындардың өзге түрі бар. Олар үшін бұл заңның еш пайдасы жоқ.
Мамандардың пікірінше, басты мәселе босқын мәртебесін беруге биліктің саяси қадам ретінде көзқарасы, ал бұл өз кезегінде босқындар мәселесінің шешілуіне салқын тигізуде.
Мемлекет босқын мәртебесін кімге беру-бермеу керектігін нақты өзі қадағалауда. Егер адам Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы, немесе Қазақстан онымен достығын сақтағысы келетін елден болса, онда оның босқын мәртебесін алуы екіталай. Мысалы, Өзбекстаннан келген азаматтар ешқашан миграция бойынша комитетке жолығып көрген емес. Олар негізінен Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша бөліміне көмек сұрап барады. Заң оларға мемлекеттік органдарға баруына тыйым салмайды, бірақ іс жүзінде өкінішке орай солай болып тұр.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живага. Естеріңізде болса, Қазақстанда өткен жылы 90 айында босқындар туралы заң қабылданған еді. Құқық қорғаушы мамандардың пікірінше, заң шикі күйінде қабылданған. Сол себепті де елдегі босқындардың мәселесін жарым-жартылай күйде шешіп отыр.
Бұл заңға ғана емес, сондай-ақ шетел азаматтарының құқықтары төңірегінде салықтық заңнамаға, еңбек заңнамасына көптеген өзгерістер енгізу керек. Себебі бізде қазір босқындардың барлығы елде уақытша тұрып жатқан шетел азаматтары деп есептелуде. Сол себепті олардың қарапайым жұмысқа орналасуы, оқуы, еңбек етуі қиын болып тұр. Мәселен, осы жылдан бастап Қазақстан азаматтарына оралмандарға тегін медициналық көмек туралы айтылды, ал онда босқындар туралы мүлдем сөз жоқ.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живага. Статистика бойынша Қазақстанда мыңдаған босқын бар. Олардың басым бөлігі Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдерінен келген. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. НАТО Ресейді қауіпсіздік шатыр құруға көмектесуге шақырды. Ливияда Араб Лигасының саммиті ашылды. Пан Ги Мун араб елдерін таяу шығыс келіссөздерін қолдауға шақырып отыр. Хосни Мүбәрәк Германиядағы ауруханадан шығып еліне оралды. Оңтүстік Корея кемесінің суға батуына не себеп болғанын тексермекші. АқШ пен Ресей ядролық келісім бойынша бір мәмлеге келді. Пәкістанда ұрланған жүргізушілердің мәйіті табылды. Ирак сайлауында жеңіске жеткен блок үкімет мемлекет құру келісудеріне дайын екендігін айтты. Ирактағы жарылыстан 42 адам қаза тапты, Дағыстан мешіті жанындағы атыстан 5 адам жараланды. British Airways қызметкерлерінің көтерілісі тағы жалғасып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей тағыда естеріңізге сала отырайын. Қазақтар әлемде айдарында шетелде қазақтардың Наурыз мейрамын қалай атап өткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Өзбекстанда бала туу мүмкіндігін шектеу шаралары қолға алынып, өзбекстандық әйелдер үйде босануға мәжбүр болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын қазақтар әлемде айдарымен одан әрі жалғастырсақ. Наурыз шығыс халықтарының, соның ішінде түркі халықтарының төл мерекесі болып саналады. Ұлыстың ұлы күні деп аталған осы мейрамды әлемнің әр түкпірінде жүрген қазақтар да ерекше көңіл күймен атап өтеді екен. Әр мемлекеттегі қазақ диаспорасының өкілдері Наурыз мейрамын қалай атап өтетіндіктері жайлы Алматыдағы әріптесім Есенгүл Кәпқызына баяндаған еді. Енді микрофон кезегін Есенгүлге ұсынайын.
Өткен аптада түркі жұртшылығының басым көпшілігі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын мерекеледі. Биыл оның ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтілгендігі маңызын біршама тереңдетіп жіберген еді. Наурыз шығыс халықтарының, соның ішінде түркі халықтарының төл мейрамы. Дәл осы мейрамды әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген қазақтарда ерекше көңіл күймен қарсы алады. Енді шетте тұратын қазақтардың Наурызды тойлау дәстүрі жайында әңгімелесек. Күлейман Қамшыбайқызы 60 жасына дейін Моңғолияда өмір сүрген кейуана. Бүгінде 80-нің сеңгіріне аяқ басқан. Күлейман апа Моңғолия қазақтарының Наурыз көжені тілеу көже деп те атайтындығын айтады.
Наурыз көже деген бар, бірақ Наурыз көжені жаңа жылда тілеу көже деп істеді. Тілеуін тілеп, жаңа жылда қалық жылдық бала жағаның амандығында тілеу тілеп, бір қазанғы көжесін салып, қазанын асып, көн тай қазанменен бір қазанғы көжені істеп, ойдың санын асып, баяғы жылқыз қойса оның қазы қартасы менен қосып. Үйге бәйбіше үлкен ападарымыз қалатта, бала жаға жеңгелеріміз қыз-келіншек айтылып кетіп қалар. Сосын қайса ұлды ол көжесі. Бізсе сол ауылдардың көжесін ішіп, жақсы киімін киіп, келе көжеде бұзған соң осы біткен ауылды аралап, екі күн, үш күн айшылайдыр. Үйде не дән бар көжеге? Жеті түрде дән салады, ал тоғыз түрде шеткен дән салады. Үйде не дәні бар, өз бәрін салады. Сол күні көжегіз. Енді біздерде үлкен бір білетін ападарымыз айтатын тағы да. Наурыз деген апаның аты екен дейді, Наурыз көжесі жүрген. Әгі Наурыз бәйбіше қазаның толды ма деп таңертең ерте сөйтіп есіктен қарайды дейді. Сонда қазанды толтырмасу керек деп сөйтіп айтады оған. Сосын тойын тойлап, ойынын ойнап, енді кешке сол келіп, енді бармаған ауылына барып, біріне бірі сол қыдырып, амандасып, үш күн тойлайды өзі ел жұртын енді сол. Менің тілеу көжеміз осы қанша қиыншылық болса да үзіліп көрген жоқ. Енді ол әгі ол істемейді тілеу көжені, оны істеуге болмайды. Оның бәрі қарсы заңға деді, оған біздің еліміз өзі көжені істеп отырды. Көжесін қойған жоқ.
Моңғолдар бір шаған деп тойлайды ғой.
Иә, моңғолдар шаған деп тойлайды, ол өз алдына тойлайды. Сонсоң біздер ол шағанын одар айдың арасында тойлайды. Сонда одардан бұрын біздің қазақтың тілеу көжесі осы жылдың басында істеп қояды. Наурызға жетпей істеп қояды.
Дәл осылай үрдіспен Наурызды Қытайда қазақтарда тойлап келген екен. Қытайдан қоныс аударған Жәди Шәкенұлы бала кезінде Наурыз көженің балдай дәмін талай татқандығын жеткізді. Қытайда Наурыз көженің көп көже дегенде аты болыпты.
Қытайда жүргізілген 10 жылдық мәдениет революциясы кезеңінде 1966 жылдан 1976 жылға дейін көптеген ұлттық мейрамдар, ұлттық салт-дәстүрлер шектеуге ұшырап, тіпті қазақтың кейбір көне салт-санасы менен дүниелерінің өзі төрт күні деген сияқты арнайы сын тезіне алынып, өртеуге, құртуға деген сияқты жүргізілген еді. Кейін Дэн Сяопин деген реформатор билік басына келгеннен кейін 1978 жылдан кейін Қытайдағы қазақтардың қан өмірінде тұрмыс салтында өзінің әуелгі салт-дәстүрін тауып алатын және оған мемлекеттік тарапынан қолдау көрсетілетін жақсы жағдай барлыққа келді. Содан бастап Наурыз тойы сияқты, Құрбан айт, Ораза айт сияқты ұлттық той мерекелер өз деңгейінде аталып, оған Қытай мемлекеті ресми түрде қолдау көрсетіліп, Наурыз сияқты мерекелерде сол жылдардан бастап мемлекеттік ұлттық мереке ретінде қаралып, оған 3 күн арнайы демалыс берілетін болып, және радио, теледидар сияқты ақпарат көздері оны арнайы хабарлайтын және наурыздық концерттер ұйыстырылатын жақсы жағдай жарыққа шықты.
Қытайлардың шағанымен бір ұқсастығы бар ма?
Әрине бар.
Неге деп ойлайсыз?
Қытайлар ағам мерекесі деп тойлайды. Яғни оны қытайша айтқан кезде көктем мерекесі деп тойлайды олар. Негізгі аталу көктем мерекесі. Қытайша айтқанда шүнже дейді. Қытайлар соңғы жылдар көктем мерекесін жылдың басы, ал қазақтар жаңағы наурызды жылдың басы деп есептейді. Екеуі де өзінің ескі дәстүр бойынша жаңа жылымызды қарсылап жатырмыз деп тойлайды. Біз көрген Қытайда, біз көрген күніңіз қарияларда, ауылда солай болды.
Қатар тойлана ма?
Қатар тойланбайды. Шаған көктем мерекесі одан бұрын тойланып кетеді. Ақпанның басында көбінесе бас кезінде тойланып кетеді. Бірақ екеуінде жаңағындай ұқсастық бар. Оның кейін тіпті біздің қазақы салт пенен тіпті Қытайдың салт-дәстүрі бойынша болса да онда көптеген ұқсастықтар бар. Мысалы көктем мерекесі шаған мерекесінде Қытайлар түгел торсылдақ атады, оттар жағады. Оның келіп шығу мәні осы оттар арқылы жын шайтандарды аластау. Ал біздің қазақтар бесегі баланы аластаймыз, жаңа оттың басына май тамызамыз. Жаңа мереке келген кезде үйдің майлы болуын, жарық болуын, отпен аласталуын біз жылдың басындағы бір ескі пәле қазаны қуу деп есептейміз. Сондықтан да Қытайдың көктем мерекесі мен қазақтың Наурыз мерекесінде айта берсе осындай ұқсастықтарда табылып жатады.
Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз Қазақстанға көрші Өзбекстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Бала туу мүмкіндігін шектеуге құпия нұсқау берілгендігі жайында айтылып жүрген әңгімелер өзбек әйелдерінің үрейін ұлғайтып отыр. Өзбекстанның денсаулық сақтау саласының ресмилері болса, әйелдерді бала туу қабілетінен айыратын жасырын науқан жүргізіп жатқанын теріске шығаруда. Адам құқығын қорғаушылар елде әйелдерді қолдан бедеу жасау оқиғалары аз емес дегенді айтып отыр. Енді осы тақырыпта хабарымызға ден қойыңыздар. Өзбекстанның денсаулық сақтау министрлігі өткен аптада әйелдердің бала тууын шектеу үшін олардың жатыр түтігін алып тастау жөнінде қандай да бір нұсқау болғанын жоққа шығарды. Ресми органның өкілдері жүктіліктің алдын алатын хирургиялық операцияның өз еркімен келген өзбек әйелдеріне ғана жасалатынына сендіруге тырысты. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген әйелдер мен құқық қорғаушы топ өкілдері министрлік қызметкерлерінің сөзіне сенбей отыр. Ресмилер мұны халықты тыныштандыру мақсатында айтқан, әйтпесе бұл медициналық алаяқтық кең етек алған дейді олар. Жергілікті денсаулық сақтау мамандарының бірі әйелдерге денсаулық, әлеуметтік және экономикалық жағдайларына орай жатыр түтігін алдырту жөнінде кеңестер беріледі деді. Бұл даулы мәселе Өзбекстан денсаулық сақтау министрлігінің ақпан айының ортасында шығарған қаулысынан кейін күшейіп кетті. Ол қаулыда жатыр түтігін байлату бала көтеруге қарсы қауіпсіз және нәтижелі қорғаныс ретінде түсіндіріліп, ондай әдіске келісім берген әйелдерге ауруханаларда хирургиялық операциялар жасау туралы аймақтық денсаулық сақтау мамандарына нұсқау берілген. Министрліктің қаулысында сондай-ақ жатырды жартылай алып тастайтын медициналық процедураларды әйелдің келісімімен тек тәжірибелі дәрігерлер тегін жасауы керек делінген. Бұл қаулыдан екі аптадан кейін Ферғана.ру сайтында адам құқығын қорғаушы сарапшылар денсаулық сақтау министрлігі әрбір дәрігерге айына екі әйелді құпия түрде жатырынан айыру туралы тапсырма берген деп мәлімдеді. Сайттың жазуынша, бұл бастама Орталық Азиядағы халқы ең көп Өзбекстанның 28 миллион тұрғынын кедейлік шегіне жеткізбеу үшін жасалған. Құқық қорғаушы белсенділер Өзбекстан 1999-2003 жылдары халық санын шектеу науқаны мен әйелдерді бала сүю қабілетінен бір жол айыратын тәсілдерді мәжбүрлі түрде қолданған деп айыптап, кейбір әйелдер сол кезде жатыр түтігін байлатуға өздерінің келісім бергендері үшін бүгінде қатты өкінетіндіктерін айтады. Наурыздың 10 күні Ферғана.ру сайтына шыққан мақалаға берген жауабында Өзбекстанның Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі елде хирургиялық жолмен ерікті түрде жатыр түтікшесін байлату немесе бала болу мүмкіндігін шектеу және басқа да жүктіліктен қорғану тәсілдері денсаулығы нашар әйелдерге ғана жасалып жатыр деген уәж айтқан. Бірақ Азаттықтың өзбек қызметіне берген сұхбатында Ташкент облысының денсаулық сақтау маманы кейбір әлеуметтік осал топтағы әйелдерге бала туу қабілетінен айыратын тәсілді қолдану жайлы кеңестер берілетінін айтып берді. Онда көптеген әйелдердің 4-5 баласы бар және олар денсаулығына немесе әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты жүкті бола алмайды деді өз аты жөнін атағысы келмеген әлгі маман. Оның сөзіне қарағанда ресмилер әйелдерге жүктілікке қалай жол бермеу керектігін және бала көтеруден қорғанудың түрлі жолдары бар екенін айтады. Оның ішінде хирургиялық операция арқылы әйелдің бойына бала бітірмейтін тәсілді ұсынамыз деді ол. Ешкімде бала санын азайтуға тырысып жатқан жоқ. Олар ауру әйелдер мен 17 және 19 жас шамасындағы жас қыздар бала тумауы керек дейді. Ал әр баланы арасына 3 жылдай уақыт салып көтерген абзал. Және 35 жастан асқан әйелге бала көтерудің керек жоқ. Тек осындай топтағы әйелдер ғана назарға алынған дейді денсаулық сақтау саласының ресми өкілі. Сонымен қатар денсаулық сақтау мамандары Ташкент облысындағы әйелдердің 57% жүктілікті қиындататын қан аздық және басқа да ауруларға шалдыққандықтарын алға тартады. Денсаулық сақтау маманы сондай-ақ тым ерте тұрмысқа шығып, ерте жастан бала тууды дұрыс емес деп санайды. 17-19 жас шамасындағы қыздар екі қабат болудың орнына сабақ оқуы керек дейді ол. Ресмилердің айтуынша, өткен жылы облыста 15 жаста жүкті болып қалған 20 жас өспірім қыз тіркелген. Мамандар өзбекстандық әйелдерге 20 мен 30 жас аралығында ғана бала көтерген дұрыс деп отыр. Ташкентте орналасқан сарапшылар тобының өкілі Сухроб Исмойлов дәрігерлер әйелдерді алдап бала туу қабілетін айырып жатыр деуге негіз бар дейді.
Біз мәжбүрлеп стерилизация өткізіпті деп айтасыз.
Біз әйелдерді бала тумауға қысастық жасау арқылы мәжбүрлеуді деп айтып отырған жоқпыз. Алайда кейбір жерлерде мұндай хирургиялық операциялар жасау үшін әйелдерге өтірік айтып, оларды алдап апарып жатыр. Біздің деректеріміз бойынша Қарақалпақстан автономиялық республикасы, Ташкент қаласы сияқты кейбір аумақтарда жергілікті денсаулық сақтау басшылығы өз қаулыларын шығарып, олар жатыр түтікшелерін тазалау шараларын жасап жатыр. Мұндай қаулы бойынша денсаулық сақтау саласының мамандарына айына ерікті болған кемінде 2 әйелге операция жасап, жатыр түтікшелерін байлау жөнінде нұсқау берілген, дейді Сухроб Исмойлов. Сол сияқты Хорезм облысындағы адам құқығын қорғаушы Нажот тобының басшысы Хайтпой Якуповке өз аймағындағы әйелдер дәрігерлердің денсаулығына байланысты жатыр түтікшесін алдырту қажет дегеніне сеніп қалғандықтарын айтады.
Біз бұл нәрседен хабарда болғаннан кейін өзіміздің Хива.
Біз Хива ауданындағы 17 әйелмен сөйлестік. Олардың кейбірі жатыр түтікшелерін алдыртқан. Қалғандары сондай операциядан өткендердің туыстары, ол әйелдер медициналық мекемелерге барғанында оларға сенің бойыңда қауіпті гинекологиялық ауру бар, оны асқындырмасы үшін біз операция жасауымыз керек деп айтқан. Осылайша қаншама әйел мұндай операциядан өткен, дейді Хайтпой Якупов. Осы арада туған әпкесі бала туу қабілетінен айырылғанын айтқан харизмдық жас келіншек, елде бала тууды шектеу шаралары әйелдердің қалауынан тыс оларға айтпастан жасалып жатыр деді.
Қарағандыда 35 жасқа болған қатын-қызларды мәжбүри рәвіште
Хорезмде 35-тен асқан әйелге босанғаннан кейін мәжбүрлі түрде спираль салдыртып жатыр. Кей кездері дәрігерлер қайтадан жүкті болмау үшін әйелдердің жатыр түтікшесін байлап тастайды. Дәрігерлер аудандарды аралап, әйелдерді міндетті тексеруге жіберіп жатыр. Біз сіздің жатырыңызды тегін жауап береміз, дейді олар, дегенді айтады хорезмдік келіншек. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, дәрігерлердің бала туу қабілетін шектейтін шараларынан қорғанған көптеген өзбекстандық әйелдер бүгінде үйлерінде босануды жөн санап отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдап жүріңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамын.